Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang talbis, tipu daya iblis terhadap kaum sufi di dalam hal pandangan mereka terhadap harta. Ya, ada satu prinsip yang mereka pegang, yaitu menyimpan harta ini bertentangan dengan sikap tawakal atau sifat tawakal, bahwa harta hari ini tidak diperkenankan untuk disimpan untuk esok hari. Sebelumnya kita telah sampaikan pernyataan Ibnu Jarir At-Tabari yang menjelaskan hadis Umar bin Khattab, bahwa ia berkata bahwa Rasulullah mendorong kami agar bersedekah. Lalu aku datang dengan membawa separuh harta milikku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Umar menjawab, "Sebesar apa yang aku sedekahkan ini." Dan Nabi tidak mengingkarinya. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, hadis ini menunjukkan batilnya pendapat kaum sufi bahwa siapapun tidak diperkenankan menyimpan harta hari ini untuk esok hari. Maka yang berbuat demikian berarti ia telah berburuk sangka kepada Allah dan tidak tawakal kepadanya dengan sebenar-benar tawakal. Jadi menyimpan, menabung harta itu menafikan sifat tawakal, bahwa hamba itu belum bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir mengatakan, begitu pula halnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Milikilah kambing karena kambing itu berkah." Sabda Nabi ini menunjukkan kekeliruan kaum sufi yang berpendapat tidak sah tawakal seorang hamba kepada Allah kecuali dia mendapati pagi hari tanpa memiliki barang apapun, lalu memasuki sore hari dalam kondisi yang sama. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Ibnu Jarir At-Tabari, menyimpan bahan makanan selama satu tahun untuk sebagai persediaan makanan istri-istri beliau. Ya, Nabi menyimpan bahan makanan selama satu tahun sebagai persediaan bagi istri-istri beliau, yaitu keluarga beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi menyimpan harta untuk esok hari, dan itu tidak menafikan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini membantah, kata Ibnu Jarir, anggapan kaum sufi bahwa perbuatan semacam itu menafikan sifat tawakal dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibnu Jauzi memberikan kritik atas kaum sufi ini terkait konsep tawakal, khususnya berkaitan dengan harta. Ya, sejumlah orang melepaskan harta mereka yang halal, kemudian mereka kembali berusaha mendapatkan serta mencari harta yang kotor. Ya. Ini terjadi sebab manusia selalu membutuhkan harta. Dan orang yang waras tentu akan mempersiapkan masa depannya dengan baik. Ya. Tidak mungkin dia habiskan semua hartanya, tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan keluarganya untuk esok hari. Sebagian orang salah memahami ya sedekah Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh hartanya. Ya, ini adalah ungkapan yang menunjukkan banyak, ya, bukan semua, hingga ludes tidak tersisa apapun. Itu sebagian besar hartanya. Tentu tidaklah habis sama sekali hingga tidak tersisa untuk diri beliau dan keluarga beliau. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian orang, yaitu betul-betul semuanya hingga tidak tersisa satu sen pun. Lalu mendasari itu sebagai sikap tawakal yang benar. Ya, di luar itu berarti dinamakan tidak tawakal atau belum bertawakal sepenuhnya, sebenar-benarnya. Nah, ini keliru, ya. Karena Nabi ketika Umar datang membawa sedekah dengan jumlah yang banyak, ya, seperti kata beliau, separuh dari harta milikku, Nabi bertanya kepada Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Artinya harus ada sesuatu yang kita persiapkan, kita simpan untuk keluarga kita. Pada awalnya hewan kurban tidak boleh disimpan. Kemudian ini dimansuhkan, kemudian hukum yang berlaku yang terakhir adalah boleh menyimpan daging hewan kurban. Jadi menyimpan harta, ya, apalagi itu tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita, itu tidak menafikan ya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ibnu Jauzi mengatakan, ya, itulah yang ya kita katakan waras ataupun wajar dari seseorang. Ya, yaitu orang yang waras, kata beliau, akan mempersiapkan masa depannya dengan baik. Dia punya tabungan simpanan untuk kebutuhan dan kecukupan kehidupannya di masa depan. Itu adalah hal yang wajar. Ya, hewan saja ketika dia mendapatkan buruannya, ia akan menyimpan buruan itu, hewan buruan yang ditangkapnya itu, ya, untuk bahan makanan beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan. Dia tidak habiskan dalam satu waktu. Ya, hewan saja punya naluri untuk menabung, ya, menyimpan. Ya, hewan buruan yang ditangkapnya, ya, buaya misalnya, dia menyimpan ya mangsa yang ditangkapnya di dalam lubuk, di dalam sungai, yang baru kemudian dimakannya beberapa hari kemudian setelah membusuk atau setelah ya dia perlukan makanan itu. Naluri menyimpan harta ataupun makanan ya sejenisnya adalah satu hal yang lumrah ya pada makhluk hidup. Nah, jadi anggapan kaum sufi bahwa menyimpan harta itu termasuk hal yang menafikan tawakal adalah tidak benar. Nah, ini yang dikritik oleh Ibnu Jauzi terhadap mereka terkait konsep tawakal berkaitan dengan harta. Orang yang melepaskan hartanya di awal fase kezuhudannya tidak ubahnya seperti orang yang kenyang air di dalam perjalanannya menuju Mekah, lalu dia membuang air yang dibawanya. Ya, tentu ini tidak bijak ya kalau kita berjalan ya dari Madinah ke Mekah. Ini kita bayangkan perjalanan dulu ya dengan unta, ya dia bawa air tentunya. Tapi tidak mungkin ya dia kenyangkan perutnya dengan air, lalu air yang ada di dalam kantung airnya dia buang. Karena dia enggak merasa membutuhkan itu. Dia cukupi kebutuhannya saat itu dengan membuat kenyang perutnya dengan air itu, membuat penuh perutnya dengan air itu. Atau mengisi perutnya dengan air itu, lalu dia buang persediaan airnya, kantung airnya dia buang ataupun dia kosongkan. Karena kalau dia bawa juga itu berarti dia bukanlah musafir yang sejati. Tentunya tidak seperti itu ya, orang yang bijak melakukan perjalanan. Ya, dia akan minum secukupnya, bahkan dia tidak perlu memenuhkan perutnya dengan air, tapi dia penuhkan kantung-kantung airnya. Sehingga dia bisa berjalan dalam jarak yang panjang, jauh, ya dengan persediaan air yang cukup. Itu baru bijak. Ya, bukan memenuhkan air perut dengan air, kemudian dia kosongkan kantung-kantung airnya. Nah, jadi mereka sama seperti itu. Ya. Mereka lepas harta mereka dan mereka hadapi masa depan tanpa harta. Rezeki kita enggak tahu. Bukan kita yang ngatur juga apakah kita dapat besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada orang yang tahu apa yang diusahakannya besok. Besok kita enggak tahu apakah kita masih ada pekerjaan. Ya, kalau sekarang ya, mungkin berbeda dengan zaman dahulu. Ya, namanya kehidupan hari ini berkaitan dengan pekerjaan. Ya, atau usaha yang dia kembangkan. Ya, mungkin tidak seperti dulu. Ya, tidak sesederhana dulu. Kita tidak tahu apa yang kita usahakan besok. Apakah besok kita masih punya pekerjaan? Apakah usaha kita masih terus berjalan? Kita enggak tahu. Ya, maka konsep ya tawakal berkaitan dengan harta yang dipahami, yang dianut oleh kaum sufi dulu, mungkin kalau sekarang mereka mungkin akan menarik kembali konsep itu. Kalau mereka hidup sekarang ya, tanpa tabungan ya, ya seorang itu mungkin dalam ya kebutuhannya dalam bahaya. Besok dia bisa makan apa? Besok dia bisa bayar apa? Ya, maka kemungkinan terburuknya adalah dia jatuh dalam hutang atau jadi pengemis, meminta-minta kepada manusia. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi, dan Nabi perintahkan untuk menghindari kondisi itu. Jangan kamu habiskan hartamu hingga besok kamu terpaksa harus meminta-minta, mengemis. Atau yang lebih buruk lagi, dia berhutang sana-sini, ya tentunya dia tidak akan mampu bayar itu. Dia akan jadi hina. Kalaulah mereka hidup hari ini, mungkin mereka akan menarik konsep tawakal berkaitan dengan harta yang mereka anut dahulu. Karena hari ini tanpa memiliki tabungan ya yang ya cukup untuk ya menopang hidup kita esok hari atau besok atau bulan depan, ya mungkin orang itu akan jatuh dalam kehinaan. Ya, paling buruk kondisinya lah dia jadi pengemis. Ya, dia jatuh fakir. Nah, sementara kondisi fakir itu adalah kondisi yang Nabi berlindung kepada Allah darinya. Nabi dalam banyak hadis Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Itulah kondisi Nabi menghindarinya dan memerintahkan kita untuk menghindari kondisi kefakiran itu. Ya, kondisi kefakiran itu. Sementara dengan konsep yang mereka anut ini, kaum sufi justru membuat diri mereka fakir. Bahkan sebagian julukan yang mereka anggap mulia dan utama adalah kaum fakir. Mereka disebut kaum fakir, fuqara, fakir. Ya. Nah, kaum fakir, ahli fakir. Ya, nah demikian. Dan ini tentunya kalaulah mereka anut sekarang, maka kondisinya seperti yang kita sebutkan tadi ya. Enggak lepas ya, mungkin dia akan jadi pengemis atau minta-minta kepada manusia. Dan itu termasuk salah satu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, kasratus sual, ya, meminta-minta, atau dia jatuh dalam kehinaan dengan berhutang sana sini untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Dengan apa dia mengganjal perutnya? Belum lagi kalau dia punya anak istri, bagaimana dia mengganjal perut keluarganya, anak istrinya. Ya, maka itu tidak realistis. Ya, itu teori yang mungkin hanya bisa ya dituangkan dalam kertas saja, dalam kehidupan nyata mungkin itu tidak bisa dilakukan. Walaupun dilakukan itu menjadi satu yang sangat konyol. Maka tidak seperti itu konsep tawakal berkaitan dengan harta. Oleh karena itu Nabi SAW bertanya kepada Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Demikian juga sebelumnya ya, perkataan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, ya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam kondisi fakir hingga mereka terpaksa meminta kepada manusia. Sungguh kata Nabi, kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan adalah lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi fakir dan hingga mereka harus minta-minta kepada orang lain. Ya, nah demikian. Maka sahabat-sahabat Nabi pun punya harta, ya minimal untuk kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Ya, mereka dan keluarga mereka. Dan mereka punya tabungan juga. Mereka punya harta yang mereka persiapkan itu untuk berjaga-jaga. Ya, kita enggak tahu apa yang terjadi besok. Seperti yang kita katakan, wa matadzakam sumada taksibu wada. Tidak ada orang yang tahu apa yang diusahakannya besok. Kita enggak jamin besok kita punya pekerjaan. Boleh jadi besok kita menerima surat pemecatan. Kita enggak tahu apakah kita masih bisa menjalankan usaha besok. Ya. Boleh jadi besok kita mengalami kebangkrutan. Ya. Nah, kondisi tidak bisa di ya, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yaqbidu wa yabsutu. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Maka suatu yang wajar ya, orang itu punya tabungan atau simpanan. Ya, nah seperti yang kita jelaskan tadi, naluri ini ada pada hewan juga. Apalagi manusia yang punya akal ya. Ya, hewan saja punya naluri untuk menyimpan hartanya, yaitu makanannya di sini ya. Apalagi manusia yang punya akal. Ya, orang kaum sufi justru menjadikan itu ada sikap yang menafikan tawakal. Ya, yang mengurangi tawakal. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tadi Ibnu al-Jauzi mengumpamakan seperti seorang musafir yang membuang, menghabiskan semua persediaan airnya. Ya, lalu dia minum, penuhkan perutnya dengan air. Lalu dia berjalan tanpa persediaan air. Ya, dia enggak tahu apakah di depan dia mendapatkan sumur atau tidak. Mendapatkan oase ataupun sungai ataupun danau untuk mengisi kembali persediaan airnya. Dia enggak tahu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ibnu al-Jauzi mengatakan, aku menukil dari tulisan tangan Abu al-Wafa Ibn Aqil. Ia berkata, Ibnu Syadzan menceritakan, sejumlah kaum sufi bertamu ke kediaman Asy-Syibli. Kemudian Asy-Syibli mengirim seorang utusan untuk menemui salah satu orang kaya untuk meminta uang kepadanya supaya menjamu para tamu yang datang. Orang kaya itu lantas menyuruh sang utusan kembali dengan membawa pesan untuk Asy-Syibli. Pesannya adalah, "Hai Abu Bakar, engkau mengenal Al-Haq. Jadi kenapa kamu tidak minta kepadanya? Engkau kenal Allah." Al-Haq maksudnya di sini adalah Allah. "Kenapa kamu tidak minta kepada Allah?" Maka Asy-Syibli berkata kepada sang utusan, "Kembalilah kepada orang kaya itu dan katakan kepadanya, dunia itu hina hingga aku mintanya kepada orang hina sepertimu. Dan aku mencari kebenaran dari Al-Haq." Akhirnya orang kaya tadi mengirimkan uang 100 dinar untuk Asy-Syibli. Ibnu Aqil berkomentar, "Apabila orang kaya itu mengirimkan uang 100 dinar untuk Asy-Syibli demi menebus kata-kata buruk itu dan juga kata-kata serupa lainnya, berarti Asy-Syibli memakan rezeki yang buruk dan memberi makan tamu-tamunya dengan rezeki yang buruk pula." Ya, nah demikian. Ya, jadi ya, hingga coba lihat, mereka untuk menjamu tamu saja harus meminta. Ya, kita tahu meminta itu ya suatu yang rendah ya, karena Nabi mengatakan tangan di atas jelas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Ya, tapi dengan argumentasi ala mereka, mereka mengatakan seolah-olah itu kata-kata yang luar biasa ya. Dia katakan dunia itu hina hingga aku mintanya kepada orang hina sepertimu. Ya. Sementara dia enggak sadar bahwa dia dalam posisi yang hina. Karena dia meminta, tangannya di bawah. Ya, sementara orang yang memberi tangannya di atas. Ini kondisi yang buruk ya. Orang itu punya tamu tapi dia tidak punya uang untuk menjamu tamunya gitu. Dan terpaksa meminta kepada orang lain yang dia kira dia lihat punya harta. Sementara menjamu tamu itu adalah kewajiban tuan rumah ya. Kalau kita menerima tamu maka kita wajib menjamunya. Ini adalah satu kondisi yang mana seorang itu ya tidak terduga perlu harta ya. Ya, kalau kita habiskan hari ini, besok datang tamu misalnya, dan kita terima tamu itu, lalu dengan apa kita menjamunya? Maka kondisinya seperti Asy-Syibli tadi, dia terpaksa minta kepada orang lain, nggak diberi, marah dia dan mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya, dan dia lupa bahwa dia kondisinya di bawah, tangannya menengadah, tangan di bawah. Tangan di atas itu jelas ya lebih mulia atau lebih baik ya kata Nabi daripada yang di bawah. Maka Ibnu Aqil mengomentari tadi. Ya, orang kaya itu mengirimkan uang 100 dinar untuk Syibli demi menebus kata-kata buruknya itu. Ya. Ini berarti Syibli memakan rezeki yang buruk dan memberi makan tamu-tamunya dengan rezeki yang buruk pula. Ya, hasil meminta-minta ya para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat. Jadi itulah kondisi yang harus dihindari, yaitu meminta-minta. Ya, sehingga ya, kita tidak hidup hina. Maka seorang perlu harta itu. Dan dia tidak bisa membohongi dirinya dengan mengatakan aku tidak perlu harta, aku enggak perlu uang. Kenyataannya enggak seperti itu. Ya, kenyataannya enggak seperti itu. Mungkin baru dia katakan kata-kata itu, setelah itu dia langsung cari harta, dia langsung cari uang, ya karena dia perlu itu. Ya apalagi seperti yang kita sebutkan kemarin, kebutuhan kita hari ini gak sama seperti kebutuhan manusia di abad-abad terdahulu, berbeda. Tuntutan kehidupan ya juga gak seperti dulu. Sekarang kita harus bayar listrik, bayar air, bayar sewa, bayar ini, bayar itu, tuntutan-tuntutan ya yang rutin kita keluarkan. Belum lagi kebutuhan anak sekolah, kebutuhan makan dan lain-lain. Ya. Bahkan sekarang buang air saja harus keluar duit. Muter aja harus pakai duit itu. Ngambil U-turn, putar jalan itu harus ngeluarin duit juga. Begitulah dia hari ini, ya kondisi hari ini nggak sama. Jadi jangan samakan dulu dengan sekarang, ya apple to apple, enggak, salah. Nah, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ya, kalaulah dahulu Nabi ya mengingatkan sahabat supaya ada sesuatu yang dipersiapkan untuk keluarga, itu dulu ya, apalagi hari ini. Ya, Nabi menggadaikan baju perang untuk kebutuhan makan keluarga beliau, anak dan istri beliau, keluarga beliau selama 1 tahun. Menggadaikan baju perang. Artinya ada harta yang di-prepare, ya, yang dipersiapkan untuk itu. Tidak ditinggalkan besok kelaparan. Enggak ada sesuatu yang dimakan. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ada kondisi Nabi enggak punya apa-apa. Iya. Ya. Nabi memang hidup miskin, tapi tidak melarat, tidak fakir. Hingga beliau harus minta-minta kepada manusia. Artinya ada sesuatu yang memang dipersiapkan ya. Nah, demikian. Ya, untuk keluarga minimal. Kalaulah keluarga kita lapar, keluarga jangan lapar. Karena kalau kita lapar kita bisa tahan sendiri, tapi belum tentu anak istri kita. Yang mana kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahiriahnya, jasmaninya. Kalau kita bisa tahan lapar ya, mungkin kita, apakah anak istri kita bisa? Ya, sementara kalau mereka minta itu adalah hak mereka. Enggak boleh kita katakan tahan lapar dulu. Lapar dulu gitu ya. Sementara itu hak mereka. Nah, karena sebagian orang salah mengartikan ini. Ya, dia saya bisa lapar, anak istri saya juga harus bisa lapar ya. Tidak, salah itu. Karena kewajiban kita memberi makan mereka. Kalau kita enggak makan ya kitalah. Ya, mungkin kita tahan lapar 1-2 hari, tapi anak istri kita enggak bisa kita katakan kalian harus lapar 1-2 hari ini. Karena kita punya kewajiban untuk mencari nafkah. Itu hak mereka. Kalau mereka minta ya kita bertanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, disebutkan di sini juga oleh Ibnul Jauzi bahwa salah seorang sufi punya barang dagangan, namun dia tidak segera menginfakkannya. Maka dia berkata, aku tidak mau punya sesuatu yang menjadi kepercayaan selain Allah. Ya, nah seperti itu, ya pandangannya ya, ya pada sikap mereka. Artinya, ya. Menyimpan harta, intinya menyimpan harta itu termasuk suatu yang ya menafikan tawakal dan kepercayaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut mereka baik sangka kepada Allah itu adalah meludeskan harta kemudian besok yakin Allah akan beri. Walaupun dia tidak punya apa-apa ya untuk menegakkan tulang punggungnya, untuk menyuapi anak istrinya. Nah, ini tentunya ya cara apa namanya cara pandang yang salah. Ya, Nabi tidak menganjurkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ibnu Jauzi mengatakan ini namanya dangkal pemahaman. Ya, su'ul fahmi. Paham yang buruk, ya, paham yang salah. Pasalnya kata beliau mereka mengira bahwa tawakal itu menghilangkan segala sebab. Artinya tidak melakukan usaha apapun. Karena menabung itu juga merupakan ikhtiar. Kita menyimpan harta, menabung harta itu termasuk ikhtiar. Ya, di sini harus dibedakan antara menumpuk harta dengan menyimpan harta. Menumpuk harta itu adalah ya suatu yang lebih. Ya, hingga dikatakan menumpuk harta itu yang Allah maksud jama'a mala wa addada. Ya, lebih dari kebutuhannya. Ya. Nah, artinya apa? Harta yang disimpannya itu ya bukan untuk kebutuhan dirinya, untuk bermegah-megah, untuk kemewahan. Nah, itu yang tidak benar dan tidak baik ya. Ya. Karena Nabi apa namanya? Mengecam ataupun melarang muslim bergaya hidup mewah. Artinya tarafuh ya. Bermewah-mewahan gitu, berlebih-lebihan ya, karena sesuatu yang berlebih-lebihan juga tidak baik, termasuk dalam hal menyimpan harta ya. Maka kalau orang itu menyimpan harta sewajarnya itu dikatakan wajar. Tapi kalau tidak wajar, ya itu masuk ke dalam bab menumpuk harta. Ya, yang Allah celah dalam Al-Qur'an, jama'a malan wa addadahu. Ya, mengumpulkan menumpuk harta dan dia menghitung-hitungnya. Tapi kalau seseorang menyimpan harta untuk kebutuhan esok hari, bulan depan, tahun depan, seperti Nabi SAW menggadaikan baju perang untuk kebutuhan makan satu tahun ke depan, itu bukan menumpuk harta. Ya, karena jelas tujuannya untuk apa? Untuk kebutuhan yang pokok, bukan sesuatu yang enggak penting atau hal-hal yang tidak pokok gitu ya. Yang terkesan mubazir, buang-buang, kita katakan termasuk kategori kita katakan menumpuk harta, ya. Yang kadang-kadang orang yang menumpuk harta ini lupa mengeluarkan zakatnya juga, sehingga harta itu ya menjadi harta yang menjadi setrika yang akan menyetrika tubuhnya pada hari kiamat nanti karena tidak dikeluarkan zakatnya. Nah demikian, ya. Jadi ini adalah kedangkalan pemahaman mereka dalam bab ini. Ya, mereka mengira bahwa tawakal itu menghilangkan segala sebab. Artinya tidak melakukan usaha apapun dengan melepaskan seluruh harta benda. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, kalau mereka hidup sekarang mungkin mereka akan membatalkan sendiri konsep mereka. Ya. Membatalkan sendiri konsep mereka. Ya, andaikan mereka memahami hakikat makna tawakal, niscaya tidak akan terucap kata-kata seperti itu. Karena tawakal itu adalah kepercayaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan melepaskan harta secara total keseluruhan hingga dia hidup tanpa harta, besok dia cari lagi gitu. Ya jelas besok kita cari harta juga. Tapi adakah harta yang kita persiapkan untuk besok, untuk menegakkan punggung kita? Atau enggak ada? Kalau enggak dapat, apakah kita biarkan anak istri kita mati kelaparan misalnya? Ataupun tidak ada nafkah lahir mereka? Nah, tentunya tidak seperti itu, ya. Nah, demikian. Dan beliau mengatakan di sini, tidaklah mereka mengatakan perkataan seperti itu, melainkan dikarenakan dangkalnya pemahaman mereka akan hakikat ilmu, ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik, para tokoh sahabat dan tabi'in juga berdagang. Mereka juga mengumpulkan harta, ya. Seperti banyak sahabat, ya, Sakhr al-Ghamidi seorang pedagang yang sukses. Abdurrahman bin Auf juga seorang pedagang yang sukses. Utsman bin Affan punya harta yang bisa membiayai pasukan. Ya, Abu Bakar punya harta, Umar juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang tawakal. Ya, tapi tidak lantas mereka membiarkan diri mereka, ya, terhina dengan ya meminta-minta kepada manusia karena enggak punya harta. Nah, demikian. Mereka juga sering lapar, enggak ada makan di rumah mereka. Ya, tapi bukan berarti mereka meninggalkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak istri mereka. Ini yang kadang-kadang terluput dari pandangan sebagian orang kalau mendengar kisah-kisah seperti itu. Seolah-olah anak istri mereka juga kelaparan gitu ya. Ditelantarkan begitu. Ya. Nabi sering mengalami kondisi seperti itu juga. Ya, tapi beliau memenuhi kebutuhan untuk istri-istri beliau. Seperti kita katakan tadi, ya, kita boleh tahan lapar. Ya, tapi istri kita, anak kita, ya, itu kewajiban kita, ya, berkaitan dengan diri kita, ya, mungkin berbeda. Nah, maka kita lihat para sahabat dan tabi'in, mereka berdagang, mengumpulkan harta, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang mengucapkan kata-kata seperti itu, bahwa itu menafikan tawakal. Dia belum bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti itu. Ya, nah demikian. Dinukil kepada kami kata beliau dari Abu Bakar As-Siddiq, ini riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia berkata, manakala diminta tidak lagi berbisnis karena kesibukannya mengurus khilafah. Apa kata beliau? Lalu dari mana aku memberi makan keluargaku? Ya. Artinya seorang khalifah ya juga beliau berniaga, ya punya usaha, ya tidak bersandar kepada kedudukan beliau sebagai khalifah. Ya maka ya kita katakan, ya kalau ada ulama seperti Abdullah bin Mubarak juga berniaga, berdagang, berbisnis, ya itu tidak menafikan kemuliaan beliau sebagai seorang ulama, ahli ilmu. Berarti ahli ilmu dilarang berbisnis. Ustaz misalnya enggak boleh punya usaha gitu. Ya wajar. Enggak ada larangan juga. Dan tidak menafikan tugas mereka sebagai pengajar, penuntut ilmu dan pendakwah. Beliau mengatakan, "Lalu dari mana aku memberi makan keluargaku?" Ya satu hal yang sangat logis. Bahwa beliau punya keluarga juga dan perlu dihidupi dengan harta. Maka ketika beliau dilarang ataupun dicegah ya, ataupun diminta untuk tidak lagi berbisnis karena kesibukan, ya jelas sibuk sebagai khalifah ya, beliau mengatakan, ya dari mana aku memberi makan keluargaku? Bagi kaum sufi, perkataan seperti ini ya jelas mengeluarkan orang itu dari ya lingkaran tawakal. Ya, nah demikian. Ya. Bahkan mereka juga mengingkari orang yang mengucapkan makan ini berbahaya bagiku. Ya, nah seperti itu. Ya, ya pandangan-pandangan yang ekstrim, ya kita katakan berlebihan ya, berkaitan dengan harta. Yang mana para salaf, sahabat dan tabi'in ya, tidak memiliki pandangan yang se-ekstrim itu ya di dalam memandang dan menilai harta. Wallahu a'lam bishawab. Seolah-olah mereka lebih utama, lebih zuhud, lebih tawakal daripada sahabat dan tabi'in ya, ataupun dari para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.